ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ጠቕማጦም መናን ፔትራል ቼናን ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ንቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ፔትራል ቼናን ሳን ጆቫኒ ሮቶንዶ ኣብ ዘካይድዎ ሃውፆተነሎ ዘሰኒይዎም ብሸሓት ዝቕፅሩ ምእመናን ፊት ተረኺቦም መርሕ ቃል ቅድሚ ምልጋሶም ብናይ ቤነቨንቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፌሊች ኣክሮራ ተሰኒዮም ኣብ ቅድሚ እታ ቅዱስ ፒዮ ኣዝዩ ዘፍቅራን ጥቡቕ ኣማላድነታ ዝተኣማመነላ ዝነበረት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እመናፅነት ቅዱስ ምስሊ ፊት ጸሎት ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ብፁእ ኣቡነ ኣክሮካ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምን ህዝቢ ዓለም ዝነብሮ ዘሎ ፅንኩር ኩነት ኩሉ ትሕቲ ዘሎ ውዕቑር ሓይሊ ዘንብር ኣብ ዓለም ዘሎ ድኹም ትሕቲ ቅርፅታት እናሓሰቡ ቅዱስ ኣቦና ኣብ እምነት ከተፅንዑና ብትሕትና ንሓትት ዝብል ቃል ዘማእከለ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ዘረባ ኣስሚዖም ምሳብ ቅዑ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድ ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሓደርኩም ቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ቃል ናይ ፓድሪ ፒዮ ነዊሕን ፍርያም ፍጻሜታትን መንፈሳዊ ህይወትን እናሓሰቡ ወትሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓደነት ዘስተማቐረ ውፉይ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ቢሎም ገሊፆም ኣብ ድኻታት ናይ ጐይታ ኣካል ዘለለየ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ኩሉ ጸገማታን ምስ ኩሉ ወይልኣን ኣፍቀራ ምስ ኩሉ ሓጢኣትናን ኩላትን ሓጢኣትናታት ኢና እዚ እውን የሕፍረና ይኸውን ይኹን ዳኣ እምበር እግዚኣብሔር ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጸዋዓና ንሱ ነዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣዳ ሓጣን ኣዲ ኩላትና ዘፍቀረ እዩ። ቅዱስ ፒዮ ብዝሓደሮ ምጉዳል ጥዕና ምኽንያት ኣብ 1911 ዓመተ ምህረት ኣብ ፔትረል ቺና መጺኡ ኣብኡ ምንባር ከም ዝጀመረን ኣብቲ እዋን ብዙሕ ኣፋውስ ዘይነበረ እውን እንተኾነ ወላዲትና ኣብ እትርከበሉ ከባቢ ኮይና ምንባር ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ፈውሲ እዩ። ኣባ ፒዮ መበቆል ሃገሩ ዘይረስዕን ብፍላይ ዘሕልፎ ጽንኩር ኩነት ካብ ዲያብሎስ ዝመጾ ዝነበረ ኩሉ ፈተናታት ገዛእ ርእሱ ኣብ ኢየሱስ ብምሕዳገ ኣሰነፈ። ኣብዚ መንፈሳውን ሰብኣውን ተመክሮ ቅዱስ ፒዮ ምሉእ ቴኦሎግያ ትረክብ ክትጉህን ክትሳቅን ክትሓምምን ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሕቕፎ ኢየሱስ ኣንብር። ቅዱስ ፒዮ ነዚ እዩ ዝፈጸመ። ንኢየሱስ ብመልኣት የፍቅርን ብኣኡ ድማ ይተኣማመንን። መጋበርያ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ምዃን እቲ ትሑት ሓውካፑችን በቲ መላእ ህይወት ንጸሎትን ንኣሕዋት ብትዕግስቲ ጽን ብምባል ዘወፈዮ ኣገባብ ህይወቱ ንዓለም ዘገረመ ንስቓዩ ብፍቕሪ ክርስቶስ ዘረስረሰ እዩ። ንስኻትኩም ንትናቱ ጻድቕነትን ጀግንነትን ብምምሳል ናይ እግዚኣብሔርን ነቲ ነቶም ትሑታን ዝብል ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ መጋበርያ ንምዃን ትኽእሉ። በቲ ዝነብሮ ኢቅድመ ኩነታዊ ተኣማንነት ንቤተ ክርስቲያን ኣቢልኩም እውን ነዚ ኣብነት እዚ ብምስዓብ ናይ ሱታፌ መሰኻኽር ንምዃን ትበቕዑ። ስለምንታይ ሱታፌ ማለት ወትሩ ስሙራት ኮይንና ሰላም ኣብ ማእክልናን ኣብ መንጎናን ምግባር ማለት እዩ። ሱታፌ ጥራሕ እዩ ዘጽንዕን ዝሃንጽን ዕለት ንዕለት ዝበኣስን ዝሰሓሓብን ሃገር ኣይዓብን ኣይጸንዕን ህዝብን ዜጋታት እውን ይብህርሩ። ከምዚ ዓይነት ሃገር ከዓ ሕሙም ሕዙን ይኸውን። ኣብ መንጎኹም ሰላም ክኸውን እምሕፀን። ሓደ ካብ ብማእከልኩምን ብዛዕባ ካልእ ክፋእ ክዛረብን ክሓምን ምስ ዝደሊ መልሓሱ ይቖርጥም። ካብ ምሕማይ መልሓስካ ምቑርጣም ንዓና ክሕሸና እዩ። ካብ እናሓምይ መልሓስና ምቑርጣም ንዓና ክሕሸና እዩ። ንነፍስና ክሕሻ እዩ። ስለምንታይ መልሓስና ስለ ዝቖርጠምና ይሓብጥ ይኸውን ይሕበጥ ዳኣ እምበር ንዓና ክሕሸና እዩ። ንሃገርና ክሕሻ እውን እዩ። ኣብዚ ከቢድን ጽንኩርን እዋን ህዝቢ ኣብ ዝኣርገሉ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዝስደደሉ ዘሎ እዋን ካብ ትምህርቲ ቅዱስ ፒዮ ናብ ሰናይ ተመክሮ ዝድርኽ ሓይሊ ምግላል የድሊ። መታን ንረብሓ ሓድሽ ትውሊ ብሩህ ትጽቢትን ምቕራብ ክንክእል ነዚ ቅዱስ እዚ ንጠምት። እቲ ንኣኡ ምጥማትና ንቑሕ ኣተክሮን ካብ ፍቕሪ ዝምንጩ ለውኻት ንኣረጋውያን ነቲ ብዕድሚ ዝደፍአ ክፍሊ ሕብረተሰብ ንኽህልወና ከብቃዓና እዩ። ስለምንታይ እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ክፍሊ ሕብረተሰብ ሃብትን ጥበብን ስለ ዝኾነ ነቲ ብዕድመ ዝደፍአ መላእ ክፍሊ ሕብረተሰብ ነቲ ናይ ዝዘርእ ሰብ ተዘክሮ ዝኾነ ሓደ ግዜ እውን ይኹን ናይ ኖቤል ስልማት እንተዝወሃብ ክንደይ ባህ ምበለኒ። ቅዱስ ኣቦና ህይወት ብምልኣትን ብኣገባብ ብፅዕናን ምግባረ ምሕረትን መታን ክንነብሮ ነቲ ናይ ቅዱስ ፒዮ ክርስትያናውን ክህነታውን ምስክርነት ንዓቅብ ቢሎም ብዓባር ምስቶም ቃል ቅዱስነቶም ንምስማዕን ዝተኣከቡ ብሽሓት ምዝቝፀሩ መእመናን ሓቢሮም ሰላም ለኪ ጸሎት ደጊሞም ሃርያ ብራክ ሂቦም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ለቕቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ በኔደታ ካቤድሊ ሓቢረን።